ang halaga ng pagiging alagad ni Hesukristo. Alam niyo po ba kung ano ang halaga, ano ang kapalit, ano ang kabayaran para maging isang disipulo ng ating Panginoong Hesukristo? Alam po ba natin? Do you know the cost of following Jesus? Now, after God saves us, pagtapos na tayo, iligtas ng Panginoon, dahil sa kanyang biyaya sa atin, tayo ay patuloy na tinatawag ng Diyos, come, come, follow me. Halikayo, sumunod kayo sa akin. Alam niyo po, sa loob ng iglesia, okay, sa loob po ng iglesia, marami pong mga sumusunod kay Kristo. Dalawang grupo. Mga sumusunod na kay Kristo, subalit sila ay malayo. Yung isang grupo, sumusunod kay Kristo, pero sila ay malapit. O sabi natin, lubhang napakalapit ng kanilang pagsunod kay Jesus. In the church, there are so many followers, but they are, yung distant nila sa Lord, malayo. Masabi natin siguro sa salita ng Diyos, and the multitudes following Jesus. Mabasa natin yan sa Synoptic Gospel o sa aklat ni Mateo, ni Marcos, at ni Lucas. Kasama si John, no? Na sumulat ng mabuting balitang ito na sinasabi, at marami ang sumusunod kay Kristo. Pero iilan lamang talaga yung tinawag ni Jesus, tapos pinili niya sapagkat sinasabi ni Jesus, ito ang magiging kapalit at kabayaran ng inyong pagsunod sa akin. Noong unang siglo, si Julius Caesar, sinasakop niya ang buong mundo. At noong panahon na yon, naisakupin ni Julius Caesar ang Britanya. Kaya nga ang ginawa niya, siya ay pumunta ng Britanya kasama ang laksa-laksa o maraming mga kawal Romano para sakupin, kubkubin ang Britanya. At nang sila ay dumaong doon sa baybayin o sa dalampasigan ng Britanya, inutusan niya ang kanyang mga kawal, ang sabi niya gano'n, let's go, march forward, sabi niya gano'n, tayo ay lumakad at umakit tayo sa bulubundukin na iyon, sa bulubundukin ng Dover. At nang sila ay naroon na, sabi niya gano'n ni Julius Caesar sa kanyang mga kawal, tignan niyo sa ibaba. At nung tignan ng mga kawal, nakikita nila sa English Channel, nasusunog ang kanilang mga barko. Laking gulat ng mga sundalo at mga kawal. At hinihintay nila, ano ang ibig sabihin nito? Hinihintay nila sa kanilang pununo na si Julius Caesar. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi sa kanila na Julius Caesar, sinadya kong gawin ang mga bagay na ito upang maging imposible na sa atin ang umatras sa labanan. So ang ginawa ng mga kawal, dahil sunog na yung kanilang mga barko, wala na silang no possible retreat sa labanan ang mangyayari, kinumit nilang kanilang buhay kay Julius Caesar. Sa huling patak ng dugo ng mga kawal na yon, sasakupin nila ang Britanya. At ganun nga po ang nangyari. Isa sa mga nasakop ng bansang Roma ay ang Britanya. Samahan niyo po akong basahin ang Lucas 14:25 hanggang 33. Luke chapter 14 verses 25 to 33. Luke 14, 25 to 33. Bago po natin basahin, let's pray. Panginoon, dudulog po namin ang aming mga sarili, ang aming mga buhay sa iyo. Nais po namin, Panginoon, ng tulong mula sa banal na Espiritu na maunawaan namin ang iyong banal na salita, Panginoon, ang mga katagang ito na nasulat, Panginoon, dahil sa iyong nais, Panginoon, na malaman ng iyong mga anak, Panginoon, at ng mga taong sumusunod sa iyo, Panginoon. Narito, O Diyos, patuloy nga po, Panginoon, pinapailalim namin ang aming buhay sa iyo, bagamat ang aming buhay ay bigay mo sa amin ito, Panginoon, pahiram mo ito sa amin, Panginoon. Dalangin namin, maunawaan namin ang iyong banal na salita, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Tulungan kami, Panginoon, ng iyong mga salita at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na mabago ang aming isipan, mabago ang aming puso, mabago, Panginoon, ang aming karakter, Panginoon, at mabago, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Luke chapter 14, verses 25 to 33. Babasahin ko po sa Tagalog. Sumama sa kanya ang lubhang napakarami mga tao, multitudes. Umarap si Jesus sa kanila, sinabi niya, ang sinumang pumarito sa akin na hindi napupuot sa kanyang ama, at ina, asawang babae at mga anak, mga kapatid na lalaki at babae, maging sa sarili niyang buhay ay hindi maaaring maging alagad ko, ang sabi ng ating Panginoon. Ang sinumang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Alagad ng ating Panginoong Jesus. Verse 28, marahil isa sa inyo ay naghahangad magtayo ng tore. Hindi ba uupo muna siya at magbibilang muna ng halaga kung meron siyang maipagpapatapos niyaon? Maitutustos sa pagpapatayo ng tore. 29, kung sakaling mailagay na niya ang saligan at hindi pa matapos, sisimulan siyang kutyain ng lahat ng nakakakita. Sasabihin nila, ang lalaking ito ay nagsimulang magtayo ngunit hindi niya kayang tapusin. Lilibakin siya, magtatawanan sila. Tutoksuin siya. Verse 33, marahil isang hari, sabi ng ating Panginoon, ang naghahangad makipaglaban sa isang hari. Hindi ba uupo muna siya at magpapa siya kung 10,000 ay kaya niyang sagupain ang dumarating na kaaway na may 20,000? Ngunit, kung hindi, magsusugo siya ng kinatawan habang malayo pa ang kalaban at hihingiin ang mga batayan para sa kapayapaan. Gayun din nga, ang bawat isang hindi nagiiwan ng lahat ng tinatangkilik niya ay hindi siya maaaring maging alagad po. Alam niyo po itong talatang ito, no? Napakabigat kung uunawain natin siya ng literal na pang-unawa. Kaya nga siguro maraming tinawag, pero kokonti lamang talaga yung napili o pinili ng ating Panginoon para magpatuloy sa buhay na matapat na paglilingkod sa ating Panginoon. Kokonti lamang, marami ang tinawag ng Panginoon, pero sa maraming tinawag na yun ng ating Panginoon, the multitudes that God called, few are chosen. Kokonti lamang. Kasi nga, siguro kapag narinig itong salitang ito, sasabihin ganun pala ang buhay ng isang Kristiyano. Kailangan ko palang iwanan ang tatay ko, nanay ko, ang aking asawa, ang aking mga anak, ang aking ari-arian. Tapos dapat pala kaputang ko yung aking sarili. Yun nga ba ang ibig sabihin ng ating Panginoon? Matthew, hindi mo na yan. Balik. Must you leave all? Sabi nga nun. Backward. Okay, must you leave all? Ang kabayaran ng pagiging disipulo, ang kapalit. Kailangan ba talaga nating iwanan? Kailangan ba nating iwanan si tatay? Kailangan ba nating iwanan si nanay? Kailangan ko bang iwanan yung aking asawa para mangaral, para magtayo ng iglesia? Kailangan ko bang iwanan si abi, si pati? Kailangan bang hindi ko itaguyod yung kanilang pag-aaral para lamang maging disipulo ako ng aking Panginoon? Dapat ba ganun din ang inyong gawin? Iiwanan natin lahat ng ating bagay? Alam niyo po ang salitang disciple po. Yung ibig pong sabihin ng disciple, sa Tagalog po ito, at ang Tagalog po ng disciple, tagasunod, alagad, disipulo. Ang ibig lang pong sabihin nito ay estudyante. No? Nais matuto. Tagasunod. Isang tao na nais matuto sa pamamagitan ng pagsunod. Sapagkat kung tayo po ay sumusunod, tayo po ay merong mga natutunan. Discipleship is being a learner. Ayan. So ang discipleship, ito po ay isang tao na natututo siya sapagkat siya ay nakipag-isa. No, sa kanyang guro o sa kanyang maestro, sa kanyang teacher, at nais niya magkaroon ng malapit na relasyon sa kanyang maestro na ito sapagkat nung unang panahon na yon, bago pa lamang ang ating sa panahon na yon, lalo na po sa sa bansa ng Greece, no? At saka ng Rome din, ano? Uso po doon yung mga tinatawag natin na mga paham, no? Yung mga matatalino. At kapag nakita ng isang tao na itong taong to, matalino to, meron siyang mga itinuturong bagay na gusto niya matutunan, susunod siya. Susunod siya. At hindi siya iiwalay doon. No, i-absorb niya lahat, para siyang SpongeBob. No, i-absorb niya lahat na kailangan niyang matutunan. Sapagkat pagkatapos ito, siya naman ang magtuturo. Nais ko pong tingnan natin sa Luke chapter 14, ano, yung salitang broad at saka yung salitang narrow. Bagamat wala po doon, pero nais ko makita natin na dalawang klase ng disipulo ay naroon sa malapad na daan, naroon sa makipot na daan. Yan, isang narrow at isang broad. In broad sense po na yun, yun po yung mga maraming tao na sumusunod kay Jesus sapagkat nakita nila ang kanyang himala. Sapagkat nakita nila kung paanong si Kristo ay magturo. Sapagkat nakita nila na ang taong ito ay marunong at matalino. Kaya sabi nga ganun sa Luke 14 na ito, sa 25, multitudes, no? Maraming tao ang sumunod kay Jesus. Bakit maraming tao? Sapagkat nakita nila ang himala ng Diyos, kaya gusto nilang sumunod. Tapos naririnig nila ang tinuturo ni Jesus. Sabi nga, kakaiba ito sa turo ng mga Pariseo. Kakaiba ito sa mga sinusulat ng mga iskriba. Ibang klase itong gurong ito. Tayo ay sumunod sa kanya. Nais ko pong tingnan natin yung mga disciple na sumusunod sa makipot na daan. Luke chapter 6, verse 12 and 18. Luke 6, 12 and 18. Lucas 6, 18, ang 12 hanggang 18. Ayun. Nangyari noong mga araw na iyon, siya ay pumunta sa bundok upang manalangin. Si Jesus ay nanalangin. Nanalangin sa Diyos sa buong magdamag. Nang mag-uumaga na, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanya ay pumili siya ng 12 na tinawag din niyang mga apostol. So, alalahanin po natin, no, na yung kaharap ni Jesus dito sa talatang ito, hindi lang 12, no, marami. Kaya pinili niya ang 12 mula sa kanila. Ang mga ito ay sina Simeon na tinagurian din niyang Pedro, si Andres na kanyang kapatid, ang iba ay sina Santiago at Juan, Felipe at Bartolome, kasama rin si Mateo, si Tomas, si Santiago na anak ni Alpeo, at si Simon na tinatawag na Makabayan. Kasama rin si Judas na kapatid ni Santiago, at si Judas na taga-Kreyot na siyang naging taksil. Si Jesus ay bumabang kasama nila at tumayo sa isang patag na dako. Pumunta roon ang karamihan ng kanyang mga alagad sa isa at mga tao na lubang marami. Pumunta roon, ang mga tao ay nanggaling sa buong Judea at Jerusalem at sa baybayang dagat ng Tiro at Sidon. Sila ay pumunta roon upang makinig sa kanya at mapagaling ang kanilang mga sakit. Ang mga ginugulo ng mga karumal-dumal na espiritu ay dumating din at sila rin ay pinagaling. Halimbawa po ng mga disipulo na sila po ay nasa malapad na ang kanilang ay pagsunod sa Panginoon ay in a distant, no, katulad ni Joseph, si Jose ng Arimatea, siya ay disipulo ng ating Panginoon, si Nicodemus, but they are in the distant, no, sila ay medyo malayo, no, na sumusunod sa Panginoon dahil sa kanilang mga katayuan sa buhay. At di sa binasa natin na talata kan sa 6, nakita natin na mayroong 12. Ito talaga yung sinasabi na physically sumunod kay Jesus. No, binasa natin kanina sa Lucas 14, no, na physically itong mga disipulong ito, iniwan nila ang kanilang asawa, iniwan nila ang kanilang negosyo, kabuhayan. Naglakad sila kasama ni Kristo. Hindi sila nanghihingi. Hinihintay lamang na mayroong magbigay sa kanila. Iniwanan nila lahat ng kanilang mga kayamanan, kung meron man silang mga kayamanan na matatawag. Halimbawa ng mga disipulo na malapit, oh, in a narrow road na malapit na sumusunod sa ating Panginoon. Mark chapter 1, 17 and 18. Sabi ng ating Panginoon sa Marcos 1:17-18, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin, come. Sabi niya, come, follow me. At gagawin ko kayong mga mamalakayan ng tao. Kaagad na iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. So ang mga disipulo na malapit na sumusunod kay Kristo, tinatawag niya para sa ministeryo. Tinatawag niya para sa isang siguradong paglilingkod sa Diyos. Ako ba yung naglilingkod sa Diyos? Alam niyo po, nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nung panahon na yon, yung mga malapit na sumusunod sa Kanya, ay literal na sinabi ni Jesus na kailangan niyong iwanan ang inyong asawa, ang inyong mga anak, ang inyong kabuhayan, sapagkat itong talatang ito, itong 14 ito, ilang panahon na lamang si Jesus ay ipapako na sa krus. No, kaya naroon yung immediacy, si Jesus ay nagmamadali na kailangan sumunod kayo sa akin, no, merong pagpupursigi si Jesus. Hindi lamang niya parang iniinganyo, no? Kundi talagang sinasabi niya, kailangan sumunod kayo sa akin. Literally, iiwanan ninyo. Pedro, iwanan mo ang iyong isawa. Pedro, Juan, iwanan mo ang iyong kabuhayan. Sumunod kayo sa akin kasi malapit na akong ipako sa krus. Pagka sumunod kayo sa akin, kayo ay aking mga alagad. At dahil kayo ay aking mga alagad, yung aking iiwanang misyon, gagawin niyo din. Ganon di ba sa ating panahon ngayon? Physically, wala ang ating Panginoong Jesus dito, sabalit siya ay nagahari sa ating mga buhay, sa ating puso, narito ang ating Panginoong Jesucristo. Nakainig ba natin ang kanyang tinig? Come, follow me. Halika kayo, sumunod kayo sa akin, sapagkat malapit na ang aking pagdating. Sapagkat ilang gabi na lamang ang natitira. No, para ang sanlibutan ito ay lubusang maligtas ng ating Panginoon. Ang kanyang mga tinawag at mga pinili ay kanyang maitala sa aklat ng buhay. Alam ng mga disipulo, alam nila yung kanilang magiging buhay kapag ka sila ay sumunod kay Kristo. Alam nila. Ang Panginoon ay wala na ngayon dito sa ating physically, wala siya rito. Pero spiritually, nananahan siya sa atin. Hindi ibig sabihin ito na nagbago na yung calling ng Lord sa atin na tayo ay maging disipulo niya. Parang nabura na yon, wala na yon. Okay na yon, meron na tayong kaligtasan, nabaptize tayo sa water at sa Holy Spirit, ayos na yon. Nag-church ako, nagbibigay ako sa iglesia, eto na ang buhay. No, meron pang malalim, no, na natawag ang Diyos sa bawat isa sa atin. No, pagkatapos na malasap natin ang mga pag-apala ng Diyos sa atin nung tayo kanyang iligtas, sinasabi ngayon ni Jesus sa atin dahil nauunawaan natin, habang narinig natin ang salita ng Diyos, dumarating ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig natin sa salita ng Diyos, sinasabi ni Jesus, come. Meron pang mas malalim para sa iyong relasyon sa akin, para sa aking relasyon sa iyo. So hindi nababago yung ating responsibilidad bilang mga Kristiyano sa pagsunod sa ating Panginoon. It does not change the Christian responsibility for following Christ. Ah, nung panahon pala nila Pedro, kasi talagang literal, no, sinunod nila si Kristo. Today, there is a spiritual demand to follow Christ. Mas lalo ngayon, no, merong spiritual na paghamon ng Diyos sa atin, hinihingi ng Diyos sa atin, hinihingi ng Panginoon sa atin na tayo ay sumunod sa Kanya. Hindi lamang physically, no? It's more than physical separation from our family. Kundi ito, ang pinatawag tayo ng Diyos para sa isang transformation, sa isang pagbabago. No, sa isang radical na pagbabago, sa pagbabago ng ating isipan. Sabi ni Pablo sa Roma 12:1-2. Kaya nga, yung mga awit natin kanina, sabi ko nga ay akma, tugma, tama, doon sa aking dadaling mensahe sa inyo ngayon. Roma 12:1-2, sabi ni Pablo, kaya nga mga kapatid, sa pamagitan ng kaawaan ng Diyos, by the mercy of God, sabi nga, ako ay namamanik sa inyo, iharap ninyo ang inyong mga katawan sa Diyos bilang isang haing buhay. Isang haing buhay at banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang inyong katampatang paglilingkod. Ito ang inyong katampatang pagiging disipulo ng ating Panginoong Yesus. Huwag ninyong iayon ang inyong mga sarili sa kapanahon ng ito. Sa halip ay magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isipan upang masuri ninyo kung ano ang mabuti, kung ano ang kalugod-lugod, at kung ano ang ganap na kalooban ng Diyos. Discipleship today involves seeking God's rule and righteousness in all aspects of our life. So, ang pagiging disipulo ngayon ni Kristo, hindi lamang yung physical separation natin kung kinakailangan natin gawin iyon, kundi ngayon, ang temang pagdidisipulo sa ating panahon ngayon, ang hinihingi ng Diyos, siya ay maghari sa atin. Ang kanyang katuwiran ay maghari sa ating mga buhay. Hindi lamang sa isang aspeto ng ating buhay, hindi lamang sa kusina ng ating buhay, hindi lamang sa silid-aralan ng ating buhay, kundi sa lahat ng kwarto ng ating buhay, nais ng Diyos na siya ay maghari, nais ng Diyos na ang kanyang katuwiran ay may palaganap sa ating buhay. Mateo 6:33, favorite ano natin? Favorite verse natin, kasi dahil dun sa dulo, and all these things will be added unto you. Pero sabing ganon, bago yon, hanapin muna natin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Ang Diyos ba araw-araw naghahari sa iyong buhay? O ngayong Sunday lang siya naghahari kasi mag-worship tayo? Ang katuwiran ba ng Diyos araw-araw na ipapamuhay ba natin? O tuwing Linggo lang? Kasi kakamayan tayo ng kapatid. No. It's everyday discipleship. Everyday God's rule and everyday God's righteousness sa ating buhay. Sa binasa natin sa Lucas 14:25-33, nagbigay ng standard or rules, no, ang ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. Sabi niya ganon, sino man ang magnasa, whoever desires, sabi niya ganon, to become a follower of Jesus, sabi niya ganon, kinakailangan niya, doon sa binasa natin sa Lucas 14, kinakailangan niyang bilangin ang halaga, ang kabayaran. Magkano ba kung ako ay susunod kay Kristo? Gaano ba kalaki? Bibilangin mo. Maingat na bibilangin mo kung kinakailangan bilangin ng 10 daliri mo at ng 10 daliri sa iyong mga paa, bilangin natin ang halaga ng pagsunod kay Jesus. Kaya ang titulo ng aking pamagat ay The Cost of Following Jesus, ang halaga ng pagiging alagad ni Kristo. I-evaluate natin yung ating sarili ngayon. Ngayon, nagtatamasa ako ng pagpapala ng Diyos. Nagtatamasa ako ng kapayapaan ng Diyos. Nag-overflow yung joy ng Lord sa aking buhay. Pero meron pa palang susunod, no, na ang Diyos na sinasabi, come, follow me. Bibilangin natin ngayon. Kakalculate natin. Gumamit pa kayo ng calculator. Scientific calculator pa yon. Mahalaga tayo ay mag-compute. At pag na-compute natin yung cost, tanungin natin ng ating sarili, willing ba ako na magpatuloy na sumunod kay Jesus? Willing ba ako na magtalaga ng aking buhay serious sa aking Panginoon? Seriously, ako ba ay magkukumit sa Kanya? There is no one who cannot afford to pay the price, but there are many who are not willing to pay such a high price. Alam niyo po, noong hinihingi ng Panginoon sa atin na tayo sumunod sa Kanya, hindi po espesyal na isasakripisyo natin yung ating buhay na parang tayo ay ilalagay, no, sa katayan tapos kakatayin tayo. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Lahat po tayo kaya nating ibigay ang hinihingi ng Diyos. Ang problema, hindi tayo willing. We are not willing to give up. We are not willing to pay that such high price. Yun ang problema ng maraming Kristiyano. Kaya marami ang tumatalikod sa paglilingkod sa ating Panginoon dahil daw mahirap, dahil daw napakataas ng demand ng ating Panginoon. Alam niyo, ang Panginoon, hindi po siya rito nag-exaggerate. No? Hindi siya rito parang, grabe naman yan. Hindi, ano lang yan. Parang tag dito ay hindi totoo yan. No? Katunayan po, ito pong sinabi ni Jesus sa mga disipulo, no? Sabi po ng mga nag-aaral po ng salita ng Diyos, ang tawag po daw dito ay semantic hyperbole. Hyperbole. No, sabi ganun, ito po daw ay parang isang poetic expression, no, ng ating Panginoon na ginamit niya, no, sa paghamon sa bawat Kristiyano. Para bang katulad ng magkaibigang baboy at manok. No, isang araw sila ay naglalakad at nakita nila doon sa advertisement ng church yung sermon. Yung buod ng sermon nung pastor na yun, sabi ganun, doon sa advertisement na yon sa labas ng church, sabi ganun, what can we do to help the poor? Paano ba natin matutulungan ang mga may hirap? Binasa ng baboy at binasa ng manok. What can I do to help the poor? Sabi ng manok, madali lang yan. Sabi ganun, papakainin natin sila ng bacon at ng egg. We will feed them with bacon and egg. Sabi ng manok. Manok, talagang yabang ng manok. At nag-isip ang baboy, sabi ganun, teka, sabi ganun, alam mo, walang problema kung ating pakakainin ng mga mahihirap ng bacon and egg, sabi niyang ganun. Itong problema, sabi niyang ganun, sa'yo, contribution lang yan, sabi niyang ganun, kasi mangingitlog ka lang, no? Tapos papakain mo na yon, contribution lang. Ako, kailangan putulin yung aking, yung aking legs. Ang tawag ko doon? Para gawing bacon at ham, sabi niyang ganun. It requires total commitment for a disciple, for us to be a disciple of our Lord Jesus Christ. Total commitment. Deeper commitment. Higher level of commitment. Why? Sapagkat ito po ang baitang para mas lalo tayong maging malapit sa ating Panginoon. Una, doon sa binasa natin sa 14 ng Lucas, sa 26, sabi nga, hating oneself, kapuutan mo, no? Nagbabasa sana ako, naghahanap ako ng medyo mababaw na Tagalog nung hate, no? Pero talagang yun, no? Kapuutan, magalit, pagalitan. No? Para sa akin, hindi naman yata tama, no? Kristiyano ka, tapos magagalitan mo yung nanay at tatay mo. Ikaw talaga, sabi, magagalitan mo yung nanay mo at tatay mo dahil ikaw ay susunod kay Kristo. Hindi po yun ang ibig sabihin ng hating oneself. Ang sinasabi lamang ng ating Panginoon dito, sino ang mas love mo? Ha? Ako ba o sila? Sino ang love mo? Parang ganoon, di ba? Parang naalala ko 'yun eh, no? Sino ang best friend mo, di ba? Sino ang love mo? Sino ang higit na minamahal mo? Si Jesus ba o ang iyong mga mahal sa buhay na binigyan din, na pinautang din ng Panginoon ng buhay? Sinasabi lamang ng ating Panginoon dito na dapat yung ating relasyon sa Diyos ay nasa ibabaw ng lahat ng relasyon natin sa ibang mga tao at sa igit sa lahat sa ating mga sa ating mga mahal sa buhay. Dapat kung ito ang relasyon natin sa ating mga mahal sa buhay, dapat nandito ang ating relasyon sa Diyos, mas mataas. Hindi sinasabi ng Diyos na magalit tayo, no, mamuhi tayo sa ating mga magulang noong tayo ay maging Kristiyano. Ba't pa kayo nakatira sa inyo mga nanay at tatay kung magagalit lamang kayo sa kanya para maging disipulo kayong tunay ng ating Panginoon? Hindi yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. In fact, ang ating Panginoon, sinasabi niya rin sa salita niya, honor your father and your mother. Hindi sinasuggest ng ating Panginoon na iiwanan natin literal ang ating mga pamilya. Pero kung tayo po ay tinatawag sa misyon at sigurado kayong tinatawag ng ating Panginoon, at alam nyo na pag kayo ay sumunod sa Kanya, no, marami ang maliligtas. Yun po ang tinatawag natin na talagang kailangan po magkaroon ng total separation. Pero hanggat tayo po ay lumalago sa ating Panginoon, hindi ibig sabihin ng ating Panginoon na iiwanan natin ang ating kamumuyan natin ng ating mga ang ating pamilya. Ibig lamang sabihin ng ating Panginoon, dapat maging importante siya. Mas importante. No, mas importante ang kingdom rule ng Lord sa ating buhay. Mas importante ang gagawin nating paglilingkod sa Diyos. Kaysa sa pagsaway ng ating mga magulang, pag tayo ay kanilang sinasaway sa paglilingkod sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Hindi lamang 'yun, sabi ng ganun, kahit ikaw mismo sabi ng ganun, kamuyan mo, kaputan mo ang iyong sarili. Ang ibig lamang sabi, hindi ibig sabihin ng Panginoon dito na sugatan mo 'yung sarili, paluin mo 'yung sarili mo kasi nagagalit ka sa sarili mo. Hindi 'yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon, kinakailangan tayo ay sadyang willing, gustong-gusto natin no meron tayong pagnanasa no na ang pamahala ng Diyos ay nakikita sa ating buhay. Bagamat meron tayong mga ambisyon, kung yung ambisyon natin makakasagabal sa ating relasyon sa Diyos, kung yung ating ambisyon makakasagabal sa ating paglilingkod sa Diyos, sabi ng Panginoon, dapat mas mataas ang aking pamamahala sa iyong buhay. Dapat mas mataas ang iyong relasyon sa akin, sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ang paglilingkod mo sa Diyos ay hihingiin yung iyong comfort, no, mahihirapan ka. Dapat mas mahalaga yung comfort na ibibigay ng Lord sa iyo sa paglilingkod sa Kanya. Ibig lang pong sabihin ng hate, nais ko po no, dito po sa Lucas 14 na ito, to hate is to be free from, hindi mabasa, balta mong kulay. To hate is to be free from anything and anyone who would keep you from following Jesus. Yun lang po ang ibig sabihin, no? Ang ibig lang sabihin na mapuot tayo, eh, maging malaya po tayo. No, sa ating paglilingkod sa Panginoon, walang maging hadlang po dapat sa ating pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Walang dapat maging hadlang sa pamamahala ng Diyos sa ating buhay. Wala po dapat maging hadlang. Dapat tayo ay malaya na gumagawa ng katuwiran ng ating Panginoon. Kailangan po nating isuko ang ating buhay sa Diyos para tayo po ay Kanyang maging disipulo. Next, bearing one's cross. Pagbabasan ng sariling krus. Ang pagbabasan po ng sariling krus, hindi po yung, naku, yung biyanan ko. Pasang krus ko yan eh. Maraming ganun na narinig natin yun. No, yung aking bayaw, pasang krus ko yan. No, yan ako yung kapatid kong yan, naku, pasang krus ko yan. Parang pasang ko ang mundo. Hindi natin krus yung mga problema natin. Yung mga testing and trial sa atin yun ay kaloob ng Diyos para tayo ay magbago. No, ng ating mga responses, maging maganda, maging tama. Pero yung krus na sinasabi ng Panginoon dito, hindi yan yung mga problema ninyo, hindi yan yung mga relationship, hindi yan yung inyong mga boss, hindi yan. Hindi yan yung mga dieting program ninyo. Hindi yan krus sa inyong buhay. Ano ang sinasabi ni Jesus na krus? Sabi niya ganun, whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Ang sino mang hindi magpapasan ng kanyang krus, ng kanyang sariling krus, ay hindi siya magiging alagad ko. Ang ibig lang po sabihin ng ating Panginoon dito, we must be willing to be identified with Jesus. Paano tayo ma-identify sa Lord? Alam niyo po, ang krus po, ano, nung panahon na yon, sa kasaysayan ng yung intertestamental, no, bago magkaroon ng New Testament, bago dumating ating Panginoon Jesucristo, talamak na po talaga ang pagpako sa krus. At ito po isang kahihiyan. Kahit po nung si Jesus po ay nangangaral na po siya, nung siya ay pinanganak hanggang sa kauliyan ng kanyang buhay, marami pong pinapako sa krus. Hindi lamang po siya ang ipinako sa krus at yung dalawang magnanakaw. No, lagi nababalitaan yun. Sa Israel o sa mga ibang ano, na kung saan merong sakop ang Roma. Kasi yun po yung common standard no, ng pagpaparusa, ng isang malupit na pagpaparusa ng mga Roma sa mga lumalaban sa kanilang gobyerno. Sa mga nagre-rebelde sa kanilang gobyerno. Jesus expecting the disciples to suffer hardship in order to do God's will, just as He does by submitting to the cross. So kung ikaw ay nais mong maging disipulo, ikaw ay handa na ma-identify ka kay Kristo na napako sa krus Sapagkat si Jesus ay napako sa krus, lahat ng kahihiyan. No, hindi maganda ang mapako sa krus. Nung panahon nilang yun, yun ay isang kahihiyan. At kung ikaw ay isang tunay na disipulo ng ating Panginoon, at kapag ikaw ay nililibak sa iyong pananampalataya, kaya mo bang tanggapin yung mga paglilibak na iyon? O ikaw ay tatalikod sa ating Panginoon? No, kapag ikaw ay sinabing, huwag ka nang sumama sa mga born again na yan. Dahil kung ano-ano ang sasabihin ng mga tao, yan ay mga tegamental. Ikaw ba ay willing na ma-identify sa ating Panginoon? Ikaw ba ay willing na sumunod sa ating Panginoon kapag ikaw ay nililibak na sa iyong pananampalataya? Kapag ikaw ay pinapersecute na? Ikaw ba ay willing na magpatuloy kahit maraming problema? Ikaw ba ay willing na pagtagumpayan ang kasalanan? Katulad ng ginawa ni Jesus, hindi natagpuan ang nagkaroon ng kasalanan sapagkat lahat ng tukso ay kanya na pagwagian. Willing ba tayo na pag tayo tinutukso, I am crucified with Christ. Ako'y pinako na kay Kristo, ang aking mga kasalanan ay nakapako na kay Kristo. Hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Hindi mo na pagbibigyan yung sarili mo mga kagustuhan. Iyon po ang cross na sinasabi ng ating Panginoong Hesus Kristo. Counting the cost. Punta po tayo sa pagbilangin natin, i-compute natin ano ang halaga, the cost and benefits no sa larangan po ng accountancy no. Pagka mayroong cost, dapat mayroong benefit. Pagka mayroong gastos, dapat mayroong kikitain. Pagka kumikita, ibig sabihin mas malaki. There is a cost that has to be calculated in following Jesus as well because He is not calling us to life of ease but to a life of warfare. Kaya nga ilang panahon simula nung ating anibersaryo, bago mag-anibersaryo, tinuturo natin, naririnig natin yung iba't ibang mensahe patungkol sa isang hukbo ng ating Panginoon. Kung kayo ay hukbo ng ating Panginoon, bago kayo umatake, bilangin nyo muna, meron ka na bang kakayanan? Spirit-filled ka na ba? Baptized ka na ba sa Holy Spirit? Wala na bang mga butas sa buhay mo na pwedeng pasukan ng Diablo? Si Giuseppe Garibaldi, Italiano po siya, Giuseppe o Giuseppe, pero sabi po dun sa pronunciation sa the pre-dictionary, Giuseppe, no? Garibaldi, siya po isang Italian patriot, no? Isang parang mga katulad na ng ating mga bayani, ano? Siya isang sundalo at siya po ay naging isang parang katulad ni Jose Rizal, no, sa Italia, no, na siya ay naging national hero. I-dinibote niya yung kanyang buhay, no, para ang Italy ay kanyang ma-unite, mapag-isa. No, kasi may kanya-kanyang mga kaharian. Ang kanyang iisang layunin ni Garibaldi ay pag-isahin ang Italia, ang Italy. Kaya nga, isa sa mga naging malaking tagumpay niya sa kanyang adikain na ito ay nung kanyang mapatalsik, no, ang hari na nagahari doon sa kaharian ng Naples o ng Naples, no, Kingdom of Naples. At pagkatapos nito, the same year, no, ay nilusob din ni Garibaldi ang Sicily. At siya, nagtagumpay siya dito. Pero alam nyo, kung ilan libo lamang sundalo o kawal ang meron siya, 1,070, kung tawagin nga daw ito sa kanilang kasaysayan sa Italy, the thousand. Sa loob ng 2 linggo, pagkatapos niyang makubkob ang Sicily at ang Naples, no, ginawa rin ni Garibaldi no, na yung Palermo, yung siyudad ng Palermo, makubkob niya din yun. Ngunit kalaban nila ay 20,000. 1,070 against 20,000, sabi ni Jesus. 10,000 against 20,000, kung hindi mo kaya, magpadala ka agad ng emissary for peace. Di ba? Sabi sa Luke 14. Pero si Garibaldi sabi niya ganun, Alam ko naman, nagbilang din si Garibaldi. 20,000 against 1,070 forces, talo sila. Pero sabi ni Garibaldi sa kanyang mga sundalo, in English, para mas merong, medyo merong ano, emotion, no? Merong ano, para ma-feel natin. Sabi ni Garibaldi sa kanya, no? Nakasuot siya ng kanyang full battle gear, no? Kasi espada lang sila noon, eh, no? Sabi niya ganoon, I offer neither pay, sabi niya sa mga sundalo, the 1,000. I offer neither quarters. Kunyari, nag-i-speech siya, no? I offer neither provisions, sabi niya sa mga sundalo. I offer hunger, sabi niya sa mga sundalo. I offer thirst. I offer forced marches. I offer battles and death. Sabi ni Garibaldi sa 1,000. Let him who loves his country with his heart, sabi niya ganun, and not with his lips only, follow me. Na-unite niya po yung Italy. Kaya po merong bansang Italy ngayon. Hindi sila tatlo. Alam niyo po si Jesus, hindi siya interesado ng sa maraming mga disipulo. Hindi siya interesado sa multitudes, katulad ng binasa natin kanina sa Lucas 14. No, he's not interested with the big numbers or the multitudes. Interesado si Jesus sa mga tao na susunod sa kanya na willing to hate his family, meaning ang relasyon ba mo sa kanya ay mas importante kaysa sa relasyon mo sa iyong mga mahal sa buhay. Ang hinahanap ni Jesus, yung magpapasa ng krus dahil mahirap ang dadaanan natin. No, hindi niya inooperan tayo ng bed of roses. Kaya nga sabi niya ganun, habang naglalakad sila at alam ni Jesus na maraming mga tao na sumunod sa kanya, umarap siya sa kanila, sa multitude. Sumarap siya sa kanya at sinabi niya ganun, naintindihan ba ninyo ang inyong ginagawa? Malapit na akong pumasok ng Jerusalem. Dadakpin ako, paparusahan ako, papahirapan ako, papako ako sa krus. Naintindihan niyo ba ang inyong ginagawa ng inyong pagsunod sa akin? Kaya nga habang naglalakad sila papuntang Jerusalem, sabi ni Jesus, isipin ninyo, kung gusto niyo maging disipulo, sabi niya doon sa marami, kasama yung 12 dito, inuulit-ulit niya ulit, isipin niyo muna. Isipin niyo, yung isang tao na magtatayo ng tore, kulang ang kanyang pantayo ng tore, pagtatawa na lang siya. Ganon ang disipulo, ang pagiging disipulo. Sabi niya ganon, isipin niyo ang isang hari na makikipaglaban sa kukubkub sa kanya, konti lamang kanyang mga sundalo. Ganon ang pagiging disipulo. Gusto ba ninyo? Pero bago nyo gawin, sabi ni Jesus, count the cost. Bilangin nyo muna. Bilangin nyo ang halaga ng inyong pagsunod kay Kristo. Alam nyo po, bahagi po ng pagbibilang, no, ng halaga o ng cost yung kasi sa larangan ng pagninegosyo, no, yung ano ba yung cost, yung mga expenses, no, halimbawa mga ganyan, ano, bilangin nyo muna, itotal nyo muna, at pag natotal nyo na, itotal nyo rin naman kung magkano ang inyong magiging ganansya, ang inyong magiging tubo, hindi yung inyong mawawala. Kasi naisipakita ng ating Panginoon dito, ano bang ibibigay natin? Ang iniingi ng Lord sa atin dito, yung self-centered life natin, iniingi ng Lord yan, alisin mo yan. Kasi pag self-centered ka sa iyong buhay, hindi ka makakasunod sa akin. Ano pa? Tinatawag kita para sa isang ministeryo? May ambition ka, pero taliwas ito sa pagkatawag ng Diyos sa iyong buhay? Sabi ni Jesus, alisin mo yan. Willing ka ba? Yung kayamanan mo, no, katulad nung isang mayamang binata sa aming Panginoon, susunod po ako sa inyo. Sige, halika. Pero ibenta mo ang iyong mga kayamanan at ipamigay mo sa mga mahihirap. Kapag ang ating mga kayamanan, ang ating mga tinatangkilik, makakasagabal sa ating pagkatawag sa Diyos, sa ating paglilingkod sa Kanya, alisin mo yan. Iyon yung kanyang hinihinging mga halaga sa atin. Para sa kanyang walang halaga iyon. I-open natin sa Lord yung mga bagay na iyon. Importante ba iyon? Hindi. Sa atin, importante iyon na maalis iyon. Sapagkat importante kung anong ibibigay ng Diyos sa iyo. Yun ang dapat nating malaman. Yun ang dapat nating matutunan sa ating the cost of following Jesus. Counting the cost means add up how much it costs and how much you gain and do what makes sense. Counting the cost. Itotal mo, hindi po yan balanse. Sa accounting terminology, hindi yan balanse. Pero iba po kasi ang ginagamit, no, na pagbalanse, no, sa ating gastos at sa ating ganansya o sa ating tubo. The point is that the life you gain in the kingdom as a disciple of Jesus is far more valuable than the things you have to give up to get it. So, nais ko pong malaman ang punto po ng mensaheng ito, ng aking mensahe sa inyo, na ang inyong tutubuin o kikitain sa pagsunod sa ating Panginoon, ang inyong tatanggapin sa ating pagsunod sa Panginoon ay mas malaki, no? Mas mataas, mas importante yung matatanggap natin mula sa ating Panginoon. Magtatapos na po ako. Next, follow me, the cause of discipleship. Follow me, Matthew 16:24. Nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sinuman ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. If any of you desire to be my follower, if any of you want to be my follower, you must turn from your selfish way. You must take up your cross. You must follow Jesus. Basically, it means if you want to follow Jesus, if you want to be his disciple, desire it. Let's desire it. Pag nasaan natin, magnasa tayo, maghangad tayo, hangarin natin, gustuhin natin, magkagusto tayo na maging disipulo ng ating Panginoon. Desire is a powerful word. Desire. Ano ang mga synonyms niya? Ano ang mga kalintulad niyang salita? Sa Tagalog, maalab, pag-asam, nasasabik, paghahangad, paglilihi, hunger, no, pagkagutom, paghahangad, pagnanais, pananabik, panambitan, kagustuhan, hilig, matinding damdamin, matinding pagkagusto, matinding pagnanasa. Yan po ang mga katulad, kalintulad na salita ng Tagalog sa ating English na salitang desire. Ang discipleship po ay isang proseso. Kinakailangan magkaroon tayo ng appetite. Matakam tayo. Ano ba itong ino-offer ng Lord kung ako'y makanyang magiging disipulo? If you gain the whole world and you lose your soul, sabi ng ating Panginoon sa Mateo 16. We must desire it. We must desire to be a disciple. It is a calling. Come, follow me. Psalm 40, verse 8, sabi ganun, I desire to do your will. Paano mong gagawin ang kalooban ng Lord? Andiyan ang kalooban ng Lord. Pero kung hindi mo nanasain, if you will not desire to do the will of God, it will not happen. You must desire it. Oh my God, your law is within my soul, within my heart. Alam niyo po ang desire, ito po yung nagdadrive sa tao para maging successful siya. Alam niyo po itong salitang desire na ito, ito ang nagdadrive sa atin para tayo ay umibig. No, nais kong magkaroon ng girlfriend at magiging asawa ko. Nais kong magkaroon ng tahanan. Desire. Nagsisimula sa desire. Ang desire na ito, itong salitang desire ito, ito ang nagtutulak sa tao para kamtin niya ang nais niyang kaligayahan, kasiyahan sa kanyang buhay. Parang isang engine. No, isang engine na mag-motivate sa atin. No, desire para tayo ay magbago sa ating mga pagpili. Desire para tayo ay magbago sa ating mga pursuit, sa ating mga hinahabol o sa ating mga nais abutin. Desire is at the heart of discipleship. Come, follow me if you want. Sabi ng Lord, if you want to be my disciple, If you want to be my follower, kung nais mo, sabi ng ating Panginoon, if, kaya sabi ng Lord, if you want, hate yourself, if you want, carry the cross. Tinatawag tayo ng Panginoon na i-lay down natin yung ating buhay. Lastly, sapagkat kung ating gagawin na mapulpil yung ating mga kagastuhan sa buhay, magiging kalugihan po para sa atin. Hayaan natin ang Diyos ang magbigay ng fulfillment, satisfaction, o mga gratification sa ating buhay, being as His disciple, sapagkat yun po ay responsibilidad ng ating Diyos na ibigay sa atin ang mga bagay na. But we must be willing, we must desire to be His disciple. Meron pong mga aspeto, no, siguradong aspeto sa ating mga buhay na magbibigay po sa atin ng fulfillment. Kaya po natin gawin yun, na i-fulfill yung mga nais natin. Kaya natin yun, kaya natin maging masaya, maligaya sa ating buhay. But still, I will tell you, pagkatapos mo ma-fulfill yan, meron pa rin deep longing sa puso mo. Maghahanap ka pa rin at maghahanap ka pa rin ng satisfaction. Because yung satisfaction na pinupil mo in the way of the world, hindi talaga magbibigay ng totoong satisfaction sa iyo. Only a commitment to be a disciple of Jesus. Ang pagiging disipulo lamang, ang pagtatalaga natin para maging disipulo ni Kristo, ang magbibigay ng tunay na satisfaction sa ating buhay. Kaya nga sabi ni Jesus sa bandang dulo ng Matthew chapter 16 verse 27, "For the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels, and then He will reward each according to His work." Pagkatapos niya sinabi, "If anyone desires, gusto mo sumunod sa akin, sumunod ka sa akin, itong gawin mo." Sabi niya ganun, "For the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels, and then He will reward each according to His works." Ito ay sapagkat paparito ang anak ng tao sa kaluwalhatian ng kanyang ama, kasama ng kanyang mga anghel, gagantimpalaan niya ang mga tao ayon sa kanyang mga gawa. I-lay down natin ang ating buhay, batay po at ayon po sa standard at kagustuhan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang sino mang tumugon sa panawagan ng pagsunod sa Panginoon, magbebenepisyo. Magbebenepisyo. At pag tayo po'y susunod sa ating Panginoon, araw-araw darating po ang pananampalataya sa atin. Araw-araw madadagdagan ng ating pananampalataya para makayanan natin na kamuwian ang ating sarili, na ipagkaloob yung ating buhay bilang isang haing buhay sa Kanya. Na ipasan natin yung krus, no, para tayo ay ma-identify kay Kristo. Sapagkat ang benepisyo po, ang pangako ng Diyos, ay limitless. Walang katapusan. Eternal. Ano ang tutubuin ng tao kung kanya namang makuha ang mundo at mawala naman ang kanyang kaluluwa? Tingnan natin ang buhay ng mga disipulo sa huling buhay nila. Si Matthew, sabi po sa tradition, siya ay sinaksak, pinatay sa bansang Utopia. Si Mark, sumulat ng aklat ni Marco, ng Marcos, siya ay kinalaghad sa kalsada hanggang siya ay mamatay. Si Peter at si Simeon, sila ay pinako sa krus. Si Andres, ipinako sa krus. Si Santiago, una na naging martir ng ating Panginoon, pinugutan siya ng ulo. Si Felipe, siya ay pinako sa krus. Si Bartolomeo, siya ay pinako sa krus, pagkatapos siya ay hinati pa. Si Tomas, siya ay sinaksak ng sibat. Si James, na kapatid ng ating Panginoong Hesukristo, sa penakel ng templo, sa tuktok ng templo, siya ay inihulog. Ngunit nabuhay pa siya. Binato siya hanggang siya ay mamatay. Si Judas, hindi si Judas ito na Iscariote, siya ay pinana noon ng sibat at siya ay namatay. Si Pablo, pinugutan ng ulo. Silang lahat ay mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. The gift that Christ gives us now and is waiting for us in the future far outweigh all these light momentary afflictions we have to endure as His disciples. Ano ba naman yung sarili mong kagustuhan ibibigay mo sa Lord? Momentary affliction. Sayang, hindi ko na magagawa yung gusto ko, sayang. Momentary lang yan. Yung ambition mo, naku, gusto ko pa namang ano, maabot ito. Kasi gusto kong maging top of the world. No? Gusto kong maakyat ang mataas na bundok ng mundo. Pero sabi ng Lord, hindi yan ang magdadala sa iyo, sa aking kalooban, sa iyong paglilingkod sa akin. Ibigay natin sa Lord. Momentary lang yan. No, yung mga kagustuhan, kasabihan natin, momentary lang. Kasi merong mas gusto si Lord. No? Ito ay eternal. Yung kayamanan ang ibibigay niya sa atin, kapalit ng ating pagiging disipulo. No, yung ating pagbigay ng mga bulok na buhay na ito. No, itong mga self-centered life na ito, itong mga bagay na hiningi ng Diyos, itong mga kasalanan ito, itong mga kainaan natin ito. Momentary affliction lang yan. Pero the rewards are eternal. It is limitless. Follow Christ. Sumunod tayo sa ating Panginoon. Hindi po ibig sabihin pag tayo naging, when we follow the Lord Jesus Christ, it is an immediate way to glory. No. Not yet. Even kahit ang Panginoon, no, habang siya ay lumalakad papunta sa krus, bagamat nakikita niya ang kagalakan na ibibigay ng Diyos sa kanya, at nakikita niya sa krus na ito na maraming tao ang maliligtas, nahihirapan pa rin siya. Kaya nga sa din ng Getsemani, sabi niya, Ama, pwede bang hindi ako magpapako sa krus? Meron bang plan B, Lord, Father? Not my will, Lord, sabi niya gano'n. Not my will, Father. Ganon din po. The cost of following Christ, there is no plan B. Kailangan nating pamuhian, kapuutan, lahat ng mga bagay, mga relasyon natin na maghahadlang sa ating relasyon sa Diyos. Kailangan nating ipasa ng ating krus. Kailangan maging willing tayo na masabing, born again ka. No, hindi ikaw ay isang secret service. No, na Kristiyano. No. Ang pagiging disipulo ng ating Panginoon, makipot, masikip ang daan, mahirap. Matthew 7, 13 and 14. And I will end. Matthew 7, 13 and 14. Pumasok kayo sa makipot na tarangkahan sapagkat ang maluwang na tarangkahan at malapad na daan ay patungo sa kapahamakan. Marami ang patungo roon. Subalit ang makipot na tarangkahan at makitid na daan ay patungo sa buhay. Kakaunti ang mga nakakasumpong nito. To be a disciple of the Lord Jesus Christ means giving up everything because you treasure Him above everything else. Ang pagiging disipulo ng ating Panginoon, ang ibig sabihin nito, isusuko natin ang lahat, walang matitira sa ating buhay. Sapagkat ang mga bagay na ito, mas mahalaga ito sa kayamanang ibibigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Discipleship is a deeper commitment, a deeper level of commitment sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, in-explain niyang maigi. Desire it. Ngayon, meron tayong pagnanasa. Count the cost. Nabilang na natin gagastusin natin. Nabilang natin na ang akin lamang palang ibibigay, itong lumang buhay na ito, na pinalitan na rin naman ng Diyos, no, ng bagong buhay. Papasanin ko lang naman pala ang krus ng ating Panginoon. Kasi naman, tutulungan din ako ng Lord sa kanyang biyaya. Inahamon ko po ang bawat isa, no, na tayo po ay magtalaga. Mas malalim na pagtatalaga ng ating buhay sa ating Panginoon.